Verify ready to resume the count and say go for launch. OTC.
Tank and boosters are go.
TTC.
TTC is go for launch.
And thank you.
Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
Mit navn er Tina Ibsen.
Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1, 0, and liftoff.
And the clock has started.
Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal nørde gravitationsbølger. Bitte små fluktuationer i selve rumtiden.
Gravitationsbølger blev forudsagt af Albert Einstein i den generelle relativitetsteori, og selvom de i princippet opstår, hver gang objekter accelererer eller bevæger sig asymmetrisk i forhold til andre objekter, så er det først, når der er store og ekstremt massive objekter involveret, at bølgerne bliver store nok til, at vi kan måle dem, som for eksempel når to sorte huller kolliderer.
Og når vi taler om store bølger her, så er det altså stadig meget, meget, meget små bølger. Og derfor så skal vi også helt op til 2015, før det første gang lykkedes at detektere gravitationsbølger med LIGO, der står for Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory.
Til at fortælle mere om gravitationsbølger, der får vi senere besøg af professor Thomas Tauris fra Aalborg Universitet. Han har i mange år arbejdet med kompakte objekter som neutronstjerner og sorte huller, og bruger sin viden om gravitationsbølger til at blive klogere på dem. Og inden da, så skal vi selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder, denne gang om månebiler, is på Euklid, og selvfølgelig, havde han sagt, om James Webb Space Telescope.
Yeah.
Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til.
3, 2, 1, 0, and liftoff.
Og vi lægger altså ud med et par korte nyheder fra Rumland. Og jeg starter med en kort en den her gang.
Ja. Får du lov til at starte?
Ja, jeg tager den bare.
Okay, kør.
fordi som vi flere gange har talt om her i Rumsnak, så er der altså fuld gang i måneaktiviteterne. Både de ubemandede og forberedelserne til fremtidens bemandede missioner. Og man kan jo ikke være månebeboer uden at have et spiffigt køretøj.
Det er klart.
Det er klart. Altså,
hvordan
det
skal man komme fra det ene sted til andet? Der er ikke nogen
præcis.
Busser, man kan ikke sejle, man kan ikke flyve. Man er nødt til at have noget at køre i.
Og det skal være cool, ikke?
Ja.
Altså, når man kigger tilbage på de der Apollo-biler, så altså, cool var de ikke.
De havde en vis nørdet...
æstetik,
lad os kalde det æstetik, ja.
Men det skal være bedre i, kan man sige, månefærd 2.0, yes. Som vi er i gang med nu. NASA har nemlig netop udvalgt tre private virksomheder, der hver skal designe en månebil. Det er Intuitive Machines, som vi har hørt om her i programmet før, så det er Lunar Outpost og Venturi Astrolab. Og rammen og tidsrammen for de her nye biler er, at de skal være klar til at køre rundt på månens sydpol en gang i starten af 2030'erne.
Men skal de så lave tre forskellige biler, så kan astronauterne stå deroppe i en bilforhandler på månen og sige, jeg vil gerne have den der, om den skal være rød og sådan noget.
Altså til at starte med, så har de tre virksomheder hver 12 måneder til at komme med deres bud på sådan design. Og så vil de altså gå igennem en masse interviews og test, og efter det, så vil NASA så i princippet sådan vælge et af de her tre designs at gå videre med. Men hvis det er sådan, at der er elementer af de andre biler, altså de designs, der ikke bliver valgt, der er super cool, så kan NASA så vælge at sige, at det vil vi godt inkorporere i den bil, og så kan de to andre virksomheder stadig godt, kan man sige, få en ordre på en mindre del af bilen, men det så vil være en virksomhed, der har den store ordre, ikke?
Okay. Ja.
Altså, det kunne være, at der er nogen, der har sagt, at vi har lavet skide godt sidespejl til den her bil, så det får lov at komme med. Men det bliver spændende at se, hvad det er for et månedesign, som bilerne kommer til at have.
Nu siger du sidespejl. Altså, regner man med at blive overhalet af nogen deroppe, eller at der er en Tyrannosaurus Rex, der er på vej efter en, eller hvad?
Det var bare det, jeg lige kunne tænke på med biler, da jeg skulle finde på den her nyhed.
Det er okay. Altså, jeg synes, jeg glæder mig virkelig til at se, hvad de finder ud af, ikke?
Jo, men jeg læste også noget med, at de vil tage meget af den læring, de har haft fra Mars og de her rovers, fordi der har jo været rigtig meget med hjulene, for eksempel. Og man kan sige, at de første månebiler, det var 14 dage. Det var sådan hit and run, 14 dage, så skulle de køre rundt, og de står stadig deroppe i dag. Men hvis man gerne vil have noget, der skal vare længere tid, så bliver man jo nødt til at have noget, der også er mere holdbart.
Hmm.
Så det er en helt ny altså sådan en retænkning af, hvordan man skal køre rundt på månen. Det er meget cool.
Ja, så er det er også sjovt, når man har kigget på både månefartøjer og dragter til astronauter og andet udstyr. Altså, der er jo begyndt at komme en bevidsthed om, at det også gerne må se fedt ud.
Mm.
Altså, på en eller anden måde. Og så kan man synes, det er fjollet, men samtidig virker det også bare, ikke? Og nogle af de her nye rumdragter er jo bare cool at se på, ikke? Og der er jo også kommet masser af inspiration fra rumfartøjer og dragter fra film, hvor de jo ikke nødvendigvis er begrænset af, at de også skal fungere, men også kan lave noget, der bare ser fedt ud. Ikke? Ja. Og det synes jeg, der er okay et eller andet sted. Så længe det gør det, det skal, så må det sgu også gerne se ud af noget. Ikke?
Jo, jeg tænker også, det er jo måske også er den der lidt anderledes tankegang, man har på månen nu, at jamen, det er faktisk sådan, at vi skal derop for at blive der. Og det betyder også, at folk skal leve med det her i lang tid. Det er jo ikke bare sådan noget med, at nu overlever vi lige 14 dage med en grim månebil. Altså, nu er det måske i halv år eller et år, så det er jo lidt det samme, som vi også ser på rumstationen lige nu, hvor man siger, at altså, det er ikke bare survive, det er thrive in space. Ikke? Mm. Altså, så det er jo det samme, man går og tænker over med månen her. Så det bliver spændende.
Det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig også til at se om et års tid, hvad de kommer op med, de tre firmaer der.
Så vender vi tilbage.
Det gør vi helt sikkert. Og apropos at vende tilbage, så har jeg selvfølgelig også lidt nyheder med, og den her gang, der er det nærmest udelukkende en lille pose med opfølgning. Fordi okay. man skal ikke glemme at lukke ned for historier også, hvis man har taget hul på dem.
Det er det, og jeg læste et par opfølgninger her i løbet af ugen, og jeg tænkte nok, at du ville komme
med nogle af dem. Der er sket et par ting, ikke? Altså, vi begynder med ESA-fartøjet Euclid, der jo suser afsted ud i galaksen for at hjælpe os med at blive klogere på mørk stof og mørk energi. Som vi fortalte, jeg tror det var sidste gang faktisk, så har Euclid i tiden efter opsendelsen været plaget af problemer. Der har været lidt knas. Mm. Først så var det softwaren, der drillede, så kom der lys ind i instrumenterne, hvor der ikke skulle være lys. Og senere så opdagede man så, at der var dannet et tyndt lag af is på spejlene, som forstyrrede optikken. Nu er det dog lykkedes at fjerne det her islag ved at gennemføre en meget, meget forsigtig procedure, hvor man opvarmede Euclid-instrumentets spejle et efter et. Det nytter jo ikke noget, at man bare ligesom skruer helt op for varmen. Der er en masse meget følsom mekanik og elektronik ombord, som man ville risikere at ødelægge, hvis man bare gjorde det.
Ja, jeg tænker også måske sådan at komme til at deformere spejlene, eller sådan, hvis man gjorde det. Ikke?
Ja, lige præcis. Men den her opvarmning, den her meget forsigtige opvarmning, siger ESA, er simpelthen gået over al forventning. Det er gået meget hurtigere, end de havde frygtet. Bare efter det allerførste spejl i den her procedure blev opvarmet med kun 34 grader, så var Euclid faktisk fuldt tilbage i operationel stand, fortæller Misha Schirmer, som er kalibreringsspecialist. Det kan man nemlig også være i ESA-teamet, og hun siger, vores primære mistænkte, altså det koldeste spejl bag hovedteleskopets optik, blev opvarmet fra minus 147 grader Celsius til minus 113 grader Celsius. Det behøvede ikke at blive varmt, fordi denne temperatur i vakuum er nok til hurtigt at fordampe al isen, og det virkede som en drøm. Næsten med det samme modtog vi 15% mere lys fra universet, siger altså Misha Schirmer fra ESA. Man regner faktisk med, at der vil kunne opstå is på spejlene igen i fremtiden, fordi der stadigvæk er sådan rester af vand inde i Euclid. Men missionsholdet satte sig simpelthen på at lave den her trinvise opvarmning en gang om året, som en slags forebyggende procedure for at holde det her islag på et minimum.
Okay, så det bliver simpelthen bare sådan lige
bare
maintenance.
Noget, ja, præcis. Ja. Vedligeholdelse, ikke?
Men det er da dejligt, at det er kommet tilbage. Altså, fordi Euclid, altså, godt nok være, altså, der er mange missioner, der er spændende, jeg synes, Euclid er absurd spændende, altså bare de her perspektiver. Og hvis de her 15%, så betød man ikke kunne få det så fint følende, at man ville kunne komme med nogle konkrete svar. Man tænker på lige pludselig, hvis det er mindre lys, man får, så vil det jo også være større sådan error bars på det.
Ja.
Og det kan jo netop være inden for dem, at der ligger opdagelser.
Ja, ja. Og hvis man har en lysdæmper derhjemme, så prøv at skrue 15% ned for lyset. Mm. Det kan man altså godt se. Mm. Det er ikke bare marginaler. Det er virkelig noget, der betyder noget, ikke? Et sted, hvor det er gået knap så godt, som det er gået med Euclid, det er op på månen. Vi fortalte jo for en måneds tid siden, eller så, om da den private månelander Odysseus skulle landsættes op på månen. Og den ankom ganske vist sådan næsten til månen i et stykke, men landingen gik ikke helt efter planen.
Nej, det kan man ikke sige.
Odie havde for meget fart på og bevægede sig også alt for hurtigt sidelæns, så den væltede om på siden, da den landede. Og så løb den tør for strøm, og det var ikke en optimal situation, kan man sige. Men Intuitive Machines, det er jo dem, der har bygget Odysseus. Vi hørte også om den lige før.
Jeg håber, de er bedre til månebiler end landinger.
Det må vi absolut håbe. De håbede, at det ville kunne lade sig gøre at samle nok energi med solpanelerne efter en lang nat på månen, til at Odysseus ligesom kunne komme op og køre igen. Men det står nu klart, at det kommer ikke til at ske. Odysseus ringede ikke hjem med frisk strøm på batterierne og er nu erklæret helt og aldeles kaput.
Åh.
Ja, det er lidt øv.
Det var ikke længe, den fik lov at være deroppe.
Det var det sørme ikke, nej. Men lad os slutte, Tina, på en lidt mere positiv note så.
Lad os gøre det.
Vi har talt mange, mange gange om OSIRIS-REx-missionen, og ikke mindst med udfordringerne med at få åbnet ind til prøvematerialet fra asteroiden Bennu, som OSIRIS-REx jo bragte med tilbage til jorden sidste år. Men det lykkedes til sidst, og nu er så de første resultater af forskernes analyse af asteroidematerialet også begyndt at dukke op. De kommer stadig med et vist forbehold. Det er stadigvæk i en tidlig fase, det her arbejde. Men det ser ud til, at Bennu for milliarder år siden var en del af en klode med masser af vand. En klode, som også havde geologisk aktivitet. Og også en masse forstadier til de organiske forbindelser, som vi betragter som byggesten til senere liv. Og forskerne siger, at derfor kunne den her planet i mange henseender ligne en tidlig livløs jord, men dog med mulighed for, at det kunne udvikle sig i en jordlignende retning.
Det er de rigtige betingelser i hvert fald.
Ja, lige præcis. Det bliver spændende at se, hvad der ellers kommer ud af analyserne, og også om det lykkes. For eksempel Martin Pissarro, som vi jo har talt med tidligere om asteroide, prøver at finde noget mere sjovt i nogle af de prøver, som er kommet ned fra Bennu, og som Martin altså også er en del af et hold, der får adgang til. Ikke?
Det er superspændende. Nu skal jeg lige huske, Bennu, at den ligger mellem Mars og Jupiter i asteroidebæltet derude. Ikke? Var det ikke sådan? Nej. Jeg kan bare huske, at jeg har haft hørt nogle teorier om netop, at der engang har været mange flere asteroider i asteroidebæltet. Det måske er sådan to kloder, der er stødt sammen og så blevet pulveriseret til at danne det, vi har som asteroidebæltet. Eller der har været et eller andet i gang sat, og så på grund af Jupiters store tyngdekraft, så har det ikke fået lov at samle sig også. Alle mulige ting, men det er jo noget af det, der virkelig kan give os en idé om, hvordan solsystemet har ændret sig igennem tiden.
Helt sikkert.
At det ikke bare er sådan otte steder, så er der sådan klumpet noget sammen, og så er en færdig solsystem. Altså, det har været meget mere kaotisk.
Ja.
Så ja, super, det bliver fedt.
Ja, det gør det. Men Tina, du har en sidste nyhed med til os.
Det har jeg.
Lad mig gætte. Har det noget med teleskoper at gøre? Rimer det på schmames schmep?
Det gør det nemlig. Jeg har en nyhed med fra verdens bedste teleskop, nemlig James Webb Space Telescope. En gruppe astronomer har nemlig fundet tegn på en tredje planet i et ungt planetsystem, der ligger 400 lysår fra Jorden. Systemet hedder PDS-70, og der er allerede fundet to planeter i kredsløb i systemet før, og det var med ALMA-teleskopet, man fandt det. Men James Webb-teleskopet er meget mere sådan følsomt, og derfor har man nu fundet den her nye planet, PDS-70D. Den er under dannelse, så hele systemet er stadig sådan, altså der er masser af støv, så det er sådan et nyt system, hvor stjernen ikke er en rigtig hel stjerne endnu, og vi stadig er ved at få dannet nogle ting. Og det er jo sådan egentlig super spændende, altså fordi man ser, at den her nye planet, den er placeret i det, der hedder en 1-2-4-resonans med de andre to planeter.
Det må du nok lige forklare.
Ja, vi har jo talt en lille smule om resonanser faktisk, da vi havde Mike inden i forhold til planet 9 og sådan nogle ting, men det betyder, at dens omløbstid er to gange så kort som PDS-70B og fire gange så kort som PDS-70C.
Altså når du siger to gange så kort, så mener du halvt så langt?
Halvt så langt,
okay.
Ja.
Okay, og en fjerdedel
af den sidste. Ja, kunne man også sige det. Det ville være, hvis man sådan kunne tale og
var fornuftig. Jeg skulle bare lige forstå, hvad det betyder. Ja.
Og den her type resonans, den er blandt andet kendt fra vores eget solsystem, hvor den findes både med nogle af planeterne, men også ved Jupiters tre inderste måner, Io, Europa og Ganymedes. Udover at finde tegn på en tredje planet, så synes jeg, at noget af det, jeg faktisk synes var det fedeste ved den her historie, det er, at omkring PDS-70C, altså den her planet, man allerede kendte, der er der fundet sådan en støvskive omkring. Og det, man tror her, det er, at der er ved at blive dannet en exomåne.
Ja.
Når vi kigger ud, så er det mere normalt at have måner og ikke at have måner i vores eget solsystem, men er det også tilfældet andre steder. Og det er jo igen også det her med, hvor kommer månerne fra? Altså, er måner noget, der bliver indfanget, eller er det noget, der dannes sammen med? Og sådan noget. Det er jo stadig nogle af de spørgsmål, vi har for vores eget solsystem.
Det er spændende.
Men nu er der noget, der tyder på her, i hvert fald, der er omkring PDS-70C, er ved at danne sig en måne. En exomåne.
En exomåne.
Og igen, det er jo fordi, når vi har større teleskoper, så kan vi se finere detaljer, og så bliver det muligt at observere sådan nogle ting. Så det er bare.
Og 400 lysår, det er jo ingenting.
Nej, det er baghaven.
Altså, det er jo stort set lige baghaven. Ja. Det er derfor, man kan se så fine detaljer.
Præcis.
Tina, jeg tror simpelthen helt ekstraordinært, at du får lov til at bidrage med dagens bonus, og det er en lille reklame for os selv.
Okay, tak. Nu havde du også sådan 3 nyheder i en, så ja, jeg snød lidt, ikke?
Ja, det gør jeg.
I får nemlig en sidste reklame for vores live-event på Frederiksberg her på torsdag den 11. april. Der er ikke super mange billetter tilbage, men man kan altså komme med og blive klogere på magnetfelter, som jo er noget af det bedste i verden.
Hvis de ikke var, så havde vi problemer, lad os sige det på den måde.
Men også om Swarm-missionen, der jo netop har fejret 10 års jubilæum, og hvordan man også kan formidle videnskab gennem tegneserier. Mm. Vi optager på Frederiksberg Bibliotek fra kl. 18 til 20, men der er altså masser af andre aktiviteter omkring Frederiksberg Bibliotek den dag allerede fra kl. 14 af. Hele programmet kan ses med det link, vi har sat i vores show notes, som man kan også se inde på vores hjemmeside. Det er helt gratis at være med til Rumsnak Live. Det er DTU og ESA, der har været søde og sørge for det. Men man skal altså bestille en billet på forhånd. Og man kan bestille en billet via linket på vores hjemmeside eller i vores show notes. Ja. Det er altså på torsdag den 11. april fra kl. 18 til 20 på Frederiksberg Bibliotek. Jeg håber, vi ses. Okay, it's a nice ride up to
now. Og lad os så komme i gang med gravitationsbølgerne. Det er faktisk ikke første gang, de optræder i Rumsnak, men de har tidligere kun været nævnt lidt en passant. Blandt andet, da vi for et par episoder siden talte om kilonovaer, der havde vi en kort snak om LIGO-eksperimentet, der for efterhånden 8-9 år siden må det være, for første gang dokumenterede eksistensen af gravitationsbølgerne. Og så har vi vist også et par gange fortalt kort om efterfølgeren LISA, der skal forsøge at opfange gravitationsbølger fra en position langt ude i rummet. Vi vender tilbage til de her instrumenter lige om lidt, og vores gæst fortæller også meget mere om dem i interviewet, men først så skal vi lige på skolebænken hos professor Ibsen igen, for at høre lidt mere om rumtiden, som er vigtigt at have styr på, hvis man vil forstå, hvad gravitationsbølger er for noget. Professor, vil de fortælle?
Ja, herr Nissen. Det vil vi gerne. Nej, vi kommer endnu en gang med lille professor Jørgen, fordi vi har virkelig haft mange nørdede episoder i den her sæson. Det er ret fedt.
Ja, det er sjovt.
Men den her gang handler det jo altså om gravitationsbølger, eller tyngdebølger, som de også kaldes. Gravitationsbølger er bølger, der bevæger sig igennem rumtiden. Og hvad er det så for noget? Begrebet rumtid kommer fra Einsteins generelle relativitetsteori, som blev udgivet i 1915 og 1916. Og her der blev der introduceret en helt ny måde at se universet og tyngdekraften på. Her i rummet, hvor vi sidder og hvor I sidder og lytter, jamen der har vi 3 dimensioner, 3 rumlige dimensioner. I bedste Nick & Jay-stil, så er det jo frem og tilbage, og fra siden og til siden, og op og ned.
Hvis jeg havde nået at opdage i manuskriptet, at Nick & Jay ville blive nævnt, så havde jeg været med en stor slettepind.
Så var du gået med det samme. Ja, men altså, næste gang man hører den på dansegulvet, så kan man tænke videnskab og de 3 rumlige dimensioner.
Jeg håber aldrig, der kommer et tidspunkt i mit liv, hvor jeg hører Nick & Jay igen på dansegulvet eller andre steder. Men tilbage til rumtiden.
Yes, så vi har de her 3 rumlige dimensioner.
Yes.
Men det, som Einstein han sagde i sin generelle relativitetsteori, det er faktisk, at vi også har en 4. dimension. Han havde allerede talt om tiden i sin specielle relativitetsteori nogle år tidligere. Men det er sådan, at hvor vi kan bevæge os fuldstændig frit i de rumlige dimensioner, vi kan jo bevæge os, som vi vil, så i tiden, der kan vi kun bevæge os fremad. Vi kan ikke rejse tilbage i tiden. Der er en masse problemer, hvis vi skulle det. Men til gengæld, så kan vi så rejse frem i tiden i forskellige hastigheder. Så, og det er jo sådan en hastighed relativ til andre, sådan noget der af relativitetsteorien. Noget af det, der er med den generelle relativitetsteori, det er, at tyngdekraften beskrives på en fuldstændig fundamental ny måde. Indtil da havde det været Newton, og der sagde man om, at der har en masse tiltrækker hinanden, og det var sådan ligesom måden, vi beskrev tyngdekraften på. Men Einstein, han gik ind og sagde, at når noget har en masse, så bøjer det rummet og tiden omkring sig. Så jo højere masse, jo større krumning er der også. Og det er tit, hvor man sådan viser det, som om det er sådan nogle laner, og så lægger man noget ned på, og så sker der sådan en fordybning.
Så kommer der en bule i lanet, jo større, hvis man lægger en bowlingkugle, så bliver fordybningen i det her gummilagen større, end præcis, hvis man lægger en lille marmorkugle.
Ja, og hvis man så tager den bowlingkugle og havde ligesom presset alt det masse sammen, så ville det jo blive et dybere og mindre hul, altså kan man sige. Ja. Men det der er, det er jo, når vi har de her krumninger i rumtiden på grund af noget masse, så ved vi så også, at hvis vi har noget masse, der accelererer og bevæger sig hurtigere og hurtigere og hurtigere, så vil det faktisk kunne danne bølger. Så det er ligesom, hvis man kaster en sten i vandet, så vil der jo komme bølger ud fra. Det er lidt den samme måde, mange illustrerer det på. Og igen, det er jo sådan en todimensionel forklaring af noget, der er i 3 dimensioner. Ikke? Men vi ved jo så, at de her bølger kan jo så bevæge sig ud gennem universet i rumtiden i lysets hastighed. Og det er jo sådan, altså det trykker universet sammen og strækker det, Og det er jo ikke noget, man mærker, når man er her, fordi vi er jo en del af rummet også. Men de her gravitationsbølger, det er altså en måde at observere nogle ting, der ikke er til at observere. Så man sagde også, at vi begynder at kunne se gravitationsbølger, så kunne vi lige pludselig se universet med helt nye briller. Mm. Vi fik en ekstra sans, er der mange, der taler om ofte.
Ja. Tak, professor. Altså, det er jo virkelig et af de der begreber, som man bedst forsøger at forklare med analogier til noget, vi kender fra hverdagen. Så kan det være kugler på gummilaner, eller det kan være bølger i vand, når man kaster en sten i, eller man kan jo også tænke på lyd. Altså, det er jo også bølger i den luft, der omgiver os, som rammer vores ører, for eksempel, når man lytter podcast.
Men dem kan man ikke se, så jeg tror, det er sådan en ting, man måske ikke tænker så meget over. Nej, men det er måske, at det er bølger, ikke?
Ja, lige præcis, men jeg tænker på, at det er noget, der kan nærme sig den forståelse af gravitationsbølger, fordi det er noget, som sker i noget, vi ikke kan se, men alligevel har en effekt.
Mm.
Og derfor kan man måske bruge det som en slags trædesten fra bølgerne i vandet, som man kan se, til gravitationsbølgerne, som man ikke kan se, ikke? Men i modsætning til altså lydbølger og bølger i vandet osv., som jo relativt nemt kan opfange, så er gravitationsbølger meget, meget, meget svage. Faktisk så svage, at vi skal helt op til at have to neutronstjerner eller sorte huller til at støde sammen, før det giver nok bølger i rumtiden til, at vi kan opfange det selv med vores allerbedste instrumenter. Og apropos instrumenter, så var det altså først i 2015, at det lykkedes at måle tyngdebølger. Det skete med LIGO, og nu skal jeg også prøve at sige det, du gjorde det så fornemt i starten, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, tak for det, over i USA, de detekterede bølger i rumtiden fra sammenstødet af sorte huller, som man i øvrigt kvitterede med i Stockholm med Nobelpris til Rainer Weiss, Barry Barish og Kip Thorne. Men LIGO er ikke alene. Man arbejder også på en helt anden slags gravitationsbølgedetektorer, som bruger eksisterende radioteleskoper til at samle data fra en masse pulsarer rundt omkring i universet. Et af den slags instrumenter hedder NanoGrav, står for North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves. Men der findes også andre af de her instrumenter, som man kalder for Pulsar Timing Arrays i Europa og Indien blandt andet. Endelig så arbejder man jo også, og det er virkelig spændende, på at udvikle og bygge et instrument, der hedder LISA, det står for Laser Interferometer Space Antenna, der basalt set skal fungere ligesom LIGO. Men i stedet for, at man bruger 4 km lange laserstråler hernede på jorden til at måle bølger i rumtiden, så skal laserstrålerne være 2,5 millioner kilometer lange og sendes mellem 3 rumfartøjer i sådan en helt stabil konstellation ude i rummet selvfølgelig, i håbet om at kunne opfange gravitationsbølger fra flere retninger. Og ifølge planen, så skal den her LISA-mission opsendes en gang i 2030'erne-ish. Det bliver spændende.
Det bliver virkelig, virkelig spændende.
Ja, det gør.
Men det er også godt nok et hardcore projekt, ikke? Altså, du skal lige kunne flyve noget meget, meget præcist. 3 forskellige rumsonder, der skal ligge vink, altså der skal ligge med de rigtige vinkler.
Trekant, ikke?
Ja, de rigtige vinkler. Men med 2,5 millioner kilometers afstand.
Og så skal man kunne måle svingninger ned i millionedel meter størrelse. Ja,
det er sindssygt.
Helt crazy. Det bliver så vildt, hvis det kan lade sig gøre. Og man har jo lavet den her LISA Pathfinder-mission.
Som jo, test til det,
som test, og som viser, at jamen, i princippet burde det kunne lade sig gøre. Så lad os prøve.
Way to go.
Yes.
Nå, men så tror jeg altså også, at vi er klædt på til at dykke lidt mere ned i gravitationsbølgerne. Og det gør vi altså sammen med professor Thomas Tauris fra Aalborg Universitet. Vi skal lige sige, at vi desværre ikke havde mulighed for at besøge Thomas i episoden her, så vi lavede interviewet via det store internet, og lyden er ikke optimal. Men Thomas er fantastisk til at forklare, så forhåbentlig kan man leve med lydkvaliteten.
5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff.
Mit navn er Thomas Tauris. Jeg er professor i teoretisk astrofysik og ansat på Aalborg Universitet på Institut for Materialer og Produktion, hvor fysikgruppen holder til. Og mine forskningsinteresser, ja, det er de her såkaldte kompakte objekter, det vil sige neutronstjerner, sorte huller og hvide dværge. Og min forskningsinteresse går i at forstå, hvordan de her kompakte objekter de blev dannet, og hvordan de udvikler sig. Specielt, hvordan de vekselvirker i det, vi kalder binære systemer. Så det vil sige dobbeltstjernesystemer, hvor man har sådan et kompakt objekt, som er i baneopløb med en anden stjerne, enten en normal stjerne eller et andet kompakt objekt. Så derved så er jeg også meget interesseret i dagens emne, som jo er gravitationsbølger. Så det favner sådan temmelig bredt, synes jeg egentlig, men altid med fokus på den der ekstremt spændende fysik, der er involveret, når vi snakker om de her kompakte objekter.
Ja, Thomas, som du siger, så skal vi nemlig tale om gravitationsbølger i dag. Hvad er det egentlig for noget, og hvordan opstår de her gravitationsbølger?
Ja, det handler om, at når der et eller andet sted i naturen foregår en acceleration af nogle masser, så bliver der udsendt gravitationsbølger. Så det vil altså sige, hvis man har en kilde, hvor der er en acceleration af nogle masser, det kan for eksempel være en asymmetrisk massefordeling omkring en eller anden rotationsakse, som for eksempel hvis to neutronstjerner eller sorte huller, som vi nok skal snakke en del mere om, hvis de roterer rundt om hinanden i sådan et tæt binært system, så bliver der udsendt såkaldte gravitationsbølger. Så det de her udsendte gravitationsbølger, de egentlig gør, det er, at de medbringer noget information til os om de lokale ændringer i gravitationsfeltet omkring den kilde, hvor de bliver udsendt. Det vil sige, at det kan skyldes nogle ændringer i fordelingen af masse, energi eller impuls. Og så udbreder de her gravitationsbølger sig så fra kilden ud igennem universet og fra hele rumtiden til at oscillere, når de her gravitationsbølger de udbredes. Og det er altså en helt ny måde at få oplysninger på om universet og vores nære kosmiske omgivelser. Fordi man kan sige, at de sidste 400 år, de har jo handlet om optisk astronomi, som man kan lidt populært sagt sige, at de sidste 400 år, de handlede om en stumfilm, og nu endelig med detektionen af gravitationsbølger med LIGO, så kommer lydsporet altså til den her fantastiske kosmiske film, som giver os information om hele verdensrummet.
Og Thomas, hvad kan danne de her gravitationsbølger? Er det i princippet alting, vi skal bare op i en vis størrelsesorden, før vi kan detektere det, eller er der særlige objekter, som danner gravitationsbølger?
Der er stort set næsten ikke noget, man kan komme i tanke om, der ikke udsender gravitationsbølger. Når jeg sidder her og snakker med jer, og sidder og gestikulerer lidt med min arm, så udsender jeg faktisk også gravitationsbølger fra min krop. Så al bevægelse, alle steder, hvor der er en eller anden form for en acceleration eller masse, der bliver der udsendt gravitationsbølger. Så der bliver hele tiden udsendt gravitationsbølger. Men det, som det, der er det essentielle, det er jo selvfølgelig amplituden af de her bølger, som jo er ufattelig små i de ting, vi omgiver os med til daglig. Og til eksempel, så hvis vi nu betragter solsystemet, der ved vi jo, at vi har de her 8 planeter, der bevæger sig rundt om vores sol. Og det vil sige, der har vi jo netop også en anden bevægelse af noget masse omkring et centralt objekt her, nemlig solen. Så i det tilfælde har vi også acceleration af masse. Og den samlede luminositet, altså den samlede effekt af de gravitationsbølger, der bliver udsendt, når de her 8 planeter bevæger sig rundt om solen, det svarer til en effekt på ca. 5.000 watt. Og det er jo altså ikke ret meget. Det er jo mindre end en lampe ude på et stort fodboldstadion. Så det er en meget, meget svag effekt. Så det er derfor, det kræver kompakte astrofysiske objekter med ekstreme forhold til at skabe nogle signaler, der er kraftige nok til, at vi kan detektere dem hernede på jorden. Altså man har jo tidligere tænkt over, om man kunne skabe sådan nogle gravitationsbølger i laboratorium, som man kunne detektere, men det kræver ikke andet end en få linjers beregning, så kan man se, at det er helt omsondt. Det kan ikke lade sig gøre.
Og Thomas, når vi så har de her altså, kompakte objekter, neutronstjerner, sorte huller osv., og de sender de her gravitationsbølger mod os, hvordan er det så overhovedet, vi kan observere dem og måle dem?
Ja, så de her gravitationsbølger, de udbredes så ud gennem rummet, lidt ligesom hvis man står foran en stille skovsø, og man kaster en sten i vandet, så vil bølgerne så bevæge sig bort fra nedslaget. Så ligeledes med de her gravitationsbølger, de udbreder sig så ud i rummet. Og der får de så rumtiden til at vibrere og oscillere, hvor de nu passerer forbi. Og det man har stilet efter med den gravitationsbølgedetektor, vi nok skal snakke lidt mere om, nemlig LIGO, som egentlig er en detektor af flere i et netværk, som hedder LIGO Virgo Kagra. Der har man stilet efter, da man designede den gravitationsbølgedetektor, at man gerne ville kunne måle sådan en deformation af rumtiden, sådan en relativ deformation på en faktor 10 i minus 21. Fordi det er det signal, man typisk ville forvente, hvis man havde to kolliderende neutronstjerner, altså to neutronstjerner tæt binært system, som spiralerer tættere og tættere på hinanden, sidst kolliderer med hinanden, så vil der blive udsendt et signal med en amplitude på ca. 10 minus 21, hvis det her signal kom fra et dobbeltneutronstjernesystem i en afstand på 200 megaparsec. Det er ca. 700 millioner lysår. Så hvis det skal give mening rent astrofysisk, så skulle man altså bygge en gravitationsbølgedetektor, som kunne måle en amplitude på 10 minus 21. Og når jeg siger en amplitude på 10 minus 21, så svarer det til den relativ længde ændring over detektoren. Så når vi snakker om LIGO, så har LIGO to vinkelrette laserbeams med en længde på 4 km. Så grunden til, at LIGO har en længde på 4 km, det er fordi, at ingeniørerne bag det her projekt har regnet sig frem til, at de vil kunne lave en teknologisk opstilling, der muliggjorde en måling af en længdeændring over 4 km på en tusindedel af en protondiameter. Så det er altså 10 i minus 18 meter. Så det er altså forholdet mellem de 10 i minus 18 meter, og så de 4 km, som svarer til den her amplitude på cirka 10 i minus 21. Så det er derfor, at man har bygget den her gravitationsbølgedetektor med den størrelse, for at man kunne få nogle sandsynligheder for at måle nogle realistiske astrofysiske signaler. Det ved vi jo allerede nu, det har jo været en kæmpe succes.
Altså som du siger, der skal virkelig, virkelig store, tunge objekter til for overhovedet at lave noget som helst, som vi på nogen måde kan forestille os at måle. Og det tog rigtig lang tid at bygge et instrument, som var fintfølende nok til at kunne måle de ekstremt små gravitationsbølger, der kom af så stort og voldsomt et fænomen. Det er virkelig vildt, når man hører om det her, Thomas. Så mit sportsjournalist-spørgsmål til dig bliver simpelthen også nødt til at være, hvor vildt var det for dig, da det lykkedes for LIGO med at detektere gravitationsbølger?
Jamen, det var selvfølgelig kæmpestort. Det var det, fordi at jeg for mere end 20 år siden begyndte at udgive de første artikler, hvor jeg lavede nogle beregninger af, hvor tit så nogle neutronstjerner og sorte huller kolliderer med hinanden. Det vi kalder for kollisionsraten, havde lavet nogle beregninger på. Så jeg var selvfølgelig meget spændt på at endelig få bekræftet direkte en måling, der viser eksistensen af de her gravitationsbølger. Så det var kæmpestort, men det var jo ikke sådan noget, vi fik at vide den dag, at man gjorde den her opdagelse. Så den selve opdagelsen blev faktisk gjort nede i et computerrum på Albert Einstein-instituttet i Hannover. Så det første signal hed jo GW150914. Og alle de her gravitationsbølgesignaler, de har sådan et navn. GW står for Gravitational Waves, og så er der så en dato bagefter. Så GW150914 betyder altså det signal, der blev modtaget den 14. september 2015. Og jeg var jo først klar over med sikkerhed den 11. februar det følgende år, altså i år 2016, omkring den her opdagelse, hvor den blev annonceret, at der var virkelig en detektion. Der havde selvfølgelig været nogle rygter blandt kolleger, så vi vidste godt, der var noget på vej. Det var ikke sådan, jeg fik nyheden serveret lige med et, og så kunne gå rundt med armene over hovedet i 14 dage, men altså det kom sådan gradvist, kan man sige. Men det var kæmpestort, Anders, det var det.
Men Thomas, så siden der, at vi fik de første signaler for de her gravitationsbølger, så har man jo opdaget mere og mere. Men hvilke videnskabelige opdagelser og indsigter har LIGO-eksperimentet bidraget med siden den første observation?
Ja, så for det første har vi så fået direkte målt eksistensen af gravitationsbølger. Altså vi vidste jo godt siden 1974, at gravitationsbølger bliver udsendt fra dobbeltneutronstjernesystemer, fordi der er en radiobølgepulsar i vores galakse, som er i et binært system med en anden neutronstjerne med en omløbsperiode på lidt under 8 timer. Og der kan man altså se, at det system det formindskes med 3,5 meter om året. Og det vil sige, at man kunne regne ud allerede for mange år siden, at de to neutronstjerner ville kollidere med hinanden om 301 millioner år. Og det var så det, der gjorde, at nogen tænkte, wow, det må vi kunne måle. Tænk, hvis man kan måle to neutronstjerner, der kolliderer med hinanden. Det må blive det vildeste kosmiske fyrværkeri, og det var det jo så også. Så man kan sige, at den første LIGO-detektion, det var så godt nok sorte huller, men alligevel, det var rart at få bekræftet og målt en gang for alle den der direkte kollision imellem de her kompakte objekter. Så hvad det ellers har bidraget med, jamen så har vi jo for det første fået nu bekræftet, at der findes også binære systemer med blandede sorte huller og neutronstjerner. Det er noget af det, som jeg som teoretiker har simuleret i mange år, at foruden dobbelt sort huller og dobbelt neutronstjerner, så skulle der også være de her blandede systemer med neutronstjerner og sort huller. Og sådan nogle systemer kendte vi ikke før, at de blev detekteret med LIGO. LIGO har også detekteret nogle interessante dobbeltneutronstjernesystemer, som er meget tungere end de dobbeltneutronstjernesystemer, vi kender fra vores egen Mælkevej. Der kender vi ca. 25 systemer, men den totale masse af et af de her gravitationsbølgesignaler angav en total masse på 3,4 solmasser, hvilket er cirka en halv solmasse tungere end de dobbeltneutronstjernesystemer, vi kender i vores egen Mælkevej. Så det er jo selvfølgelig interessant at stifte bekendtskab med en anden type af sådan nogle dobbeltneutronstjernesystemer. Det kan vi så prøve at spekulere lidt over, hvordan det kan være. Og så har der også været meget fokus på fordelingen af masserne af de her sorte huller. Det er jo sådan, at sorte huller forventes at blive født med en masse på cirka mellem 5 solmasser, og så op til godt og vel 100 solmasser. Men der er sådan et gab i fordelingen af masser, hvor man teoretisk ikke rigtig forventer nogen sorte huller, på en masse mellem ca. 65 og 130 solmasser. Og der har LIGO alligevel fundet nogle sorte huller. Så det er jo så uhyre interessant, og det er jo så noget af det, man kan tænke over, hvor de så kommer fra. Eller måske vores teori om den her tomrum, eller det her gab i massefordelingen er forkert. Så jeg vil sige, at allerede indtil nu har LIGO givet mange interessante svar, og mange interessante nye muligheder at forfølge inden for forskning.
3, 2, 1... Zero and lift off.
Men LIGO er jo ikke alene. Der er også to andre eksperimenter i forskellige faser af udviklingen. Det ene hedder North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves. Det synes jeg egentlig, jeg klarede meget godt.
Det er godt gået, Anders.
Og så er der LISA, som står for Laser Interferometer Space Antenna, som kommer i fremtiden, håber vi. Thomas, kan du ikke lige fortælle om de her forskellige alternative eksperimenter? Du har allerede fortalt lidt om, hvordan LIGO fungerer, men hvordan fungerer Nanograv, og hvordan kommer LISA til at fungere?
Ja, de her gravitationsbølgedetektorer, de supplerer hinanden meget godt, fordi de observerer gravitationsbølger ved forskellige frekvenser eller bølgelængder. Så LIGO-netværket detekterer de højfrekvente signaler, det vil sige fra ca. 10 Hz op til 1 kHz. Men før de her kompaktobjekter smelter sammen, og vi kan detektere de her kollisioner, så kunne det også være interessant, hvis man kunne indfange de her signaler, når de her kompaktobjekter, det vil sige neutronstjerner, sort huller eller hvide dværge i dobbelt systemer, hvis man kunne detektere dem, lad os sige, en million år før de kolliderer med hinanden, mens de her systemer står og brummer, så at sige, lavfrekvent. Så man har så konstrueret for eksempel LISA, det er Laser Interferometer Space Antenna, som består af tre satellitter, som bliver sendt op i en trekantformation, hvor de skal flyve ligesom i en lige side trekant med en sidelængde på 2,5 millioner kilometer, og så er der et laserbeam rundt i den trekant mellem de her tre stationer, som så måler, hele tiden måler den relative afstand mellem de her tre satellitter med nøjagtighed på en mikrometer over en afstand på 2,5 millioner kilometer. Så de her tre satellitter skal så flyve i en formation efter jorden, følge jorden rundt i sin bane omkring solen. Og hvis der så et sted i vores Mælkevej, og det ved vi allerede nu er tilfældet, er så nogle kompakte objekter, som roterer rundt om hinanden. Det kunne for eksempel være to hvide dværge med en omløbsperiode på, lad os sige, 10 minutter, altså to hvide dværge, der er meget, meget tæt på hinanden. Så står de og udsender den her lavfrekvente gravitationsbølge stråling, og den vil LISA så kunne detektere. Så LISA vil åbne op for det, der ellers er usynligt her inden for vores egen Mælkevej, når det kommer til gravitationsbølgekilder. Altså, det LIGO har detekteret, den her højfrekvente detektor, den har detekteret de her kollisioner mellem neutronstjerner og sorte huller, men det er noget, der er foregået i meget fjerne galakser. Det sker også i vores galakse, bare ikke særligt tit. Der sker kun sådan en håndfuld af sådan kollisioner på en million år. Det er noget af det, jeg selv sidder og arbejder med, hvor tit sådan noget sker, eller har arbejdet med i mange år. Så det er mere interessant nu at så vide, hvad har vi i vores Mælkevej, som er i fasen, hvor de her kompakte objekter spiraler ind. Så det er det, LISA vil måle blandt andet.
Det er vel samme idé som LIGO egentlig, ikke? Altså som observatorie, det der med, at du har en laser, det er bare over meget større afstanden, fordi du er i rummet.
Lige præcis. Afstanden er meget større. nøjagtigheden, hvorved man kan måle afstanden mellem de her enkelte komponenter, er dog ikke så stor, men det er rigtigt, afstanden er meget større, og det er det, der skal til for at måle den her lavfrekvente gravitationsbølge stråling. Så ISA vil altså kunne måle sådan nogle galaktiske kompakte binære systemer. Men ISA vil også kunne måle kolliderende galaksekerner. Så nu er jeg tilbage med noget kollision i nogle meget fjerne galakser, men mange galakser har sådan et supermassivt sort hul inde i center med en masse på millioner eller milliarder solmasser. Og de sorte huller, der har masser, lad os sige sådan omkring millioner solmasser, når de roterer rundt om hinanden, når sådan to fjerne galakser smelter sammen, som hver især har sådan et supermassivt sort hul inde i midten, så bliver der udsendt sådan en lavfrekvent stråling, og den vil ISA kunne detektere. Og så nævnte jeg måske lige skulle sige endnu en ting med hensyn til ISA. Altså, ISA vil jo måle, som sagt også, baneomløbet af de her kompakte objekter inden for vores egen mælkevej. Og så vil ISA, som sagt, også måle sådan nogle kolliderende galaksekerner i fjerne galakser. Og så vil ISA også kunne måle det, vi kalder for tidal disruption events, hvor en stjerne eller en hvid dværg falder ned i sådan et supermassivt sort hul i en fjern galakse. Det er altså også noget, der giver sådan en asymmetri i rumtiden, hvor der bliver accelereret noget masse meget kraftigt, når det objekt falder ned mod et sort hul, og det giver os anledning til sådan nogle lavfrekvente gravitationsbølger. Nanograph er en del af den tredje type af gravitationsbølgedetektorer, som under et hedder pulsar timing arrays. Der har man nogle forskellige kollaborationer, der er inde i Nordamerika, så har vi en i Europa, og der er en i Australien, og kineserne har også fået bygget et sådan pulsar timing array op. Og ideen bag et pulsar timing array, det er følgende. Så nogle hurtigt roterende neutronstjerner, som roterer meget hurtigt rundt med spinperioder på få millisekunder, dem kalder man millisekundpulsar. Og de udsender et radiosignal, ligesom et fyrtårn, der står og lyser ud over havet om natten. Og hvis så retningen ned mod vores solsystem befinder sig inden for det her beam af den her radiostråling, så måler vi sådan et lille radiosignal for hver rotation af de her millisekundpulsarer. Så forestil jer nu, at vi har i vores galakse 25 af de her millisekundpulsarer fordelt rundt omkring i galaksen, som man hele tiden monitorerer. Og man kan måle hver enkelt af de her 25 pulsars rotationsperiode med nøjagtighed på cirka 15 betydende cifre. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, men det kan man altså. De her pulsarer, de taber selvfølgelig rotationsenergi, men man kan måle raten, hvormed de taber rotationsenergi meget nøjagtigt også. Så det er derfor, man kender på et hvert tidspunkt, der kender man hver af de her 25 millisekundpulsarers rotationsperiode med i omegn af 15 betydende cifre. Så forestil dig nu, at de er spredt ud over hele galaksen. Og så leger vi nu, der kommer der en gravitationsbølge, der rejser gennem Mælkevejen med så meget lang bølgelængde. Så får det de her pulsarer til at bevæge sig op og ned på den her bølge, ligesom når korkpropper ude på havoverfladen bevæger sig op og ned, når der kommer bølgeskuld forbi. Så når de her millisekundpulsarer, som befinder sig rundt omkring i vores galakse, bliver udsat for sådan en gravitationsbølge, som rejser gennem rumtiden, og de her positioner, de her millisekundpulsarer, de ændrer sig en lille smule, så ændrer det rejsetiden for signalet ned til os, ned på jorden. Det vil sige, at ankomsttiden af signalet bliver så ændret i takt med, at de her millisekundpulsarer, de skulder op og ned. Og på den måde vil man kunne måle nogle gravitationsbølger nede i nanohertzområdet. Så det er altså nogle meget lavfrekvente eller nogle meget langbølgede gravitationsbølger. Og de vil komme fra de allertungeste supermassive sorte huller med masser på milliarder af solmasser inde i centret af nogle kæmpe galakser. Så det er den tredje type detektor. Og det sjove ved det er, at den er jo gratis. Den er jo stort set gratis i forhold til alt det andet grej, der skulle bygges til LIGO, Virgo, Capra og LISA, som skal sendes ud. Altså det koster jo 15-20 milliarder kroner at bygge de detektorer, men de her pulse timing arrays, der udnytter man allerede de radioteleskoper, vi har i forvejen nede på jorden, til at måle signalerne fra de her pulsarer. Så i mange år, der foregik der et kapløb direkte mellem de her pulse timing arrays og så LIGO. Hvem vil detektere det første signal?
3, 2, 1, 0, and lift off.
Thomas, nu har du hjulpet os rigtig godt med at forstå både gravitationsbølger og de forskellige måder, man forsøger at detektere dem på, også med nye missioner og instrumenter på vej. Kan du ikke fortælle lidt om din egen forskning igen i relation til gravitationsbølger? Du har jo set på det igennem mange år på forskellige måder.
Ja, altså meget kort fortalt, så handler det om, hvordan naturen får skabt de her meget kompakte systemer, altså med to neutronstjerner eller sorte huller eller hvide dværge, som kolliderer med hinanden. Alle de her binære kompakte objekter, de starter jo ud med at være to almindelige stjerner. Så forestil jer, at det vi ser nu, det er slutproduktet. Det er de her sorte huller og neutronstjerner, der kolliderer med hinanden. Men hvor kommer det fra? Så det er lidt af et detektivarbejde, altså regne baglæns. Så det, jeg har brugt meget tid på, det er at lave simuleringer og beregninger af, hvordan to stjerner oprindeligt, to normale stjerner, to tunge stjerner, hvis vi snakker om neutronstjerner og sorte huller, så skal de oprindelige stjerner have masser på mere end 10 solmasser, godt og vel, før de eksploderer en supernova og danner neutronstjerner, og lidt tungere, hvis de skal danne et sort hul. Så man har altså to stjerner helt fra start i sådan et binært system, og de skal være relativt tæt på hinanden. Og det vil sige, når de udvikler sig, de her stjerner, med tiden, efterhånden som de får brændt de forskellige elementer, som de får brændt ved fusion, så udvider de her stjerner. Så det vil sige, der foregår en vekselvirkning i form af masseoverførsel fra den ene stjerne til den anden stjerne. Så sker der også undervejs to supernova-eksplosioner, hvis vi skal ende op med to neutronstjerner, eller to sorte huller, eller en af hver. Og det påvirker jo også meget det her binære system, når man har sådan en supernova-eksplosion. Så det er noget af det, jeg har arbejdet meget med. Jeg har lavet det, der hedder populationssyntese, hvor jeg for eksempel har simuleret en million eller en milliard systemer fra starten, og så ser jeg på, hvordan de vekselvirker med hinanden, og hvad der kommer ud som slutresultat, og det kan man så sammenligne direkte med like-observationer. Men for at forstå alle de udviklingstrin, så har jeg været nødt til at forstå de enkelte processer. Det tager mange år at forstå bare enkelte af de her processer. Så det har været sådan lidt et parallelt løb mellem at prøve at forstå det overordnede billede, men sørge for alligevel at have en rigtig god forståelse for alle de her delprocesser. Så det har jo af gode grunde taget mange år. Så den her kollisionsrate af systemer, hvad deres egenskaber er, hvad er masserne, hvad er spindet af de her neutronstjerner og sorte huller. Det er noget, jeg har arbejdet en del med. Med hensyn til LISA, der begyndte jeg for en 7-8 år siden at interessere mig for, når en neutronstjerne og en hvid dværg er meget tæt på hinanden, så når omløbsperioden er få minutter, så begynder neutronstjernen så at sige at æde den hvide dværg. Det vil sige, at den suger simpelthen materiale fra den hvide dværg direkte over til sig. Det skaber en helt anden type gravitationsbølgesignal, end det, man har målt indtil videre med LIGO. Fordi det, man har målt med LIGO, det er jo, når de her neutronstjerner og sorte huller kolliderer, så giver det sådan et såkaldt chirp-signal. Det vil sige, det giver et gravitationsbølgesignal, som stiger i både frekvenser og amplitude. Det lyder nogenlunde sådan her. Så man får sådan et signal, der stiger i amplitude og i frekvens. Så det er sådan et lille chirp-signal, og det signal er faktisk meget vigtigt, det er det, der giver os information om, hvad masserne er af de objekter. Men det, der er interessant, det er, hvis man har en neutronstjerne og en hvid dværg, der er i gang med at smelte sammen, så fordi at de her hvide dværge, der kredser omkring de her neutronstjerne, er meget tæt systemer, de er meget små masser, som typisk omkring 0,17 gange solens masse, så det vil sige, at de er cirka 10 gange lettere end neutronstjernerne. Så når de begynder at overføre masse neutronstjerner, så opstår der en konkurrence mellem gravitationsbølgerne, som prøver at formindske systemet, og så masseoverførselen fra den lette hvide dværg til den tunge neutronstjerne, der prøver at skille de to objekter fra hinanden, altså forøge omløbsperioden. Og derfor så får man der et chirp-signal, der lyder sådan her. Så man får altså et signal, der stiger i frekvens, når de to objekter nærmer sig hinanden, og når en hvid dværg begynder at overføre masse til neutronstjerne, så fortsætter frekvensen med at stige lidt, det vil sige, at banen bliver mindre og mindre, men på et tidspunkt, så bliver effekten af masseoverførselen så effektiv, at systemet begynder at udvide sig igen, og det er derfor, frekvensen falder igen. Det er derfor, man ikke bare får sådan et chirp-signal, der bare stiger i frekvens, men altså man får det der, hvor systemet altså spiraler ind til en omløbsperiode af nogle få minutter, og masseoverførselen går i gang, og så udvider det sig de efterfølgende mange millioner eller milliarder år gradvis ind til baneomløbsperioden, så bliver meget, meget lang, og den der hvide dværg, den ender faktisk med at blive et planetlignende objekt, hvis ikke den helt bliver ødelagt af tidsmandskraften på et tidspunkt. Så det har jeg brugt en del tid på at forske.
Så du har allerede haft gang i rigtig meget igennem en længere årrække, Thomas. Og jeg tænker også, at du er spændt på at se, hvad Nanograv og LIGO selvfølgelig og LISA kan byde ind med også af resultater i fremtiden, som kan give os ny viden om de her tunge objekter derude. Men her til sidst, kan du måske også sige lidt om, hvad vores stadig større viden om gravitationsbølger måske kan fortælle os om universet mere generelt, og måske også om Einsteins relativitetsteori. Det er jo en af grundene til, at vi overhovedet kigger i retning af gravitationsbølger.
Der er to interessante aspekter af de spørgsmål der, Anders. Med hensyn til universet sådan mere generelt, der vil jeg sige to ting. For det første, så ønsker man jo allerede nu at bygge fremtidens højfrekvente gravitationsbølgedetektorer, det vil sige efterfølgeren til LIGO. Der arbejder vi i Europa med projektet Einstein Telescope. Amerikanerne, de har planer om noget, de kalder Cosmic Explorer, som er LIGO gange 10, det vil sige, de der laserarme, de er 40 km lange i stedet for 4 km. Så vil man kunne måle signalerne fra kolliderende sorte huller helt ud til en rødforskydning på 20, det vil sige stort set alle kollisioner, alle sorte huller, der nogensinde har været i universets historie. Og det vil give sådan et unikt tidslinje gennem universets historie for, hvordan sådan nogle sorte huller har udviklet sig med deres masser gennem tiden. Hvordan de sorte huller har akkumuleret og vokset sig tungere og tungere igennem tiden. Det er det ene aspekt med hensyn til universet. Det andet, det er, at måske ligesom at vi kender, der er det her signal, den kosmiske baggrundsstråling, den her mikrobølge baggrundsstråling fra kort efter Big Bang, de her 380.000 år efter Big Bang, hvor den her rekombination skete, altså hvor universets temperatur var faldet, så de har set 3.000 grader, elektronerne blev indfanget omkring protonerne, hvilket muliggjorde, at så kunne fotonerne kunne sprede sig og udbrede sig over lange afstande, i stedet for at blive spredt på de her frie elektroner, der var før, fordi de jo nu indfanget af protonerne. Så det første lys, vi ser efter Big Bang, det går tilbage til 380.000 år efter Big Bang. Neutriner kan tage os endnu længere tilbage i tiden, sikkert omkring en sekund, og gravitationsbølger kan måske tage os tilbage til selve Big Bang, eller tilbage til en plaktid på de her 10-43-20 sekunder. Men altså spørgsmålet er, om vi vil kunne måle det nogensinde, og ved hvilke frekvenser. Det tror jeg, der er meget stor usikkerhed omkring. Men det vil jo være den ultimative detektion, hvis man kan få sådan et baggrundssignal i gravitationsbølger. Så det var den ene ting. Og så spurgte du til Einsteins generelle relativitetsteori. Og der er det forunderlige ved den teori, det er jo, at indtil videre stemmer den jo forbløffende godt med alle de målinger, man overhovedet har foretaget med hensyn til test af gravitationsteorier. Men vi ved, at den skal fejle på et eller andet tidspunkt, fordi den kan ikke forenes med kvantemekanikken. Så det, mange fysikere arbejder på over hele verden, det er jo den her teori om alting, theory of everything, hvor man kan forbinde alle fire fundamentale naturkræfter, altså den svage og den stærke kernekraft, den elektromagnetiske kraft og gravitationen. Og vi mangler kun en eller en kvanteteori for gravitationen. Så det, man håber med LIGO og andre instrumenter, det er at se nogle afvigelser fra Einsteins generelle relativitetsteori, som kan give nogle clues til nogle nye informationer og inspiration til, hvordan kan man søge videre til at finde en ny teori, der kan forene gravitationskraften med kvantemekanikken. Det er sådan den hellige gral, kan man sige, inden for astrofysikken.
5, 4, 3, 2, 1, 0 and lift off.
Og det fortalte altså her professor Thomas Tauris fra Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet.
Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke vores show notes, hvor vi linker til mere information om både nyheder og gravitationsbølger og rumtid.
Og så vender Rumsnak selvfølgelig tilbage snart igen, næste gang med optagelsen fra vores live arrangement om magnetfelter og swarm på Frederiksberg Bibliotek.
Og husk, du kan stadig nå at komme med, hvis du hører det her inden den 11. april. Du skal bare gå ind og bestille en billet via det link, vi lægger i vores show notes. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så findes vi på Facebook, Instagram og LinkedIn, og man kan også læse mere om os på vores egen side på rumsnak.dk.
Hvis man har et spørgsmål eller en kommentar, så kan man sende en mail til os på info@rumsnak.dk, eller man kan skrive til os på vores sociale medier på Facebook eller Instagram.
Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du som altid meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnysgerrige derude.
Rumsnak er støttet af Otto Münsters Fond og Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.
Det går virkelig godt i dag.
Hold nu kæft. Okay, vi prøver igen. Og der fik jeg en boble i halsen på tværs. Det var ikke rart.
Skal du lige hente vand?
Det er en gravitationsbølge, der er på vej.
Jeg var lige kommet.